Döwlet Dumasynda geçirilen parlament dinlençikleri ýapyk tertipde amala aşyryldy. Döwlet Dumasynyň gyda döwletler boýunça başlygynyň orunbasary Anatoliy Karendyasew Merkezi Aziýa regionyna bagyşlanan dinlençikleriň öňden beri planlaşdyrylan çäre bolanlygyny Azatlyk radiosyna aýtdy. Karendyasew bu çäreniň ýapyk tertipde geçirilmeginiň sebäbini düşündirip, köpçülige paş etmezden ozal Orsiýa resmiýetleriniň ýagdaýlara syn edip öz mümkinçiliklerini ketgitlemek islendigini bildirdi.
Ничего тайного здесь абсолютно не было. Это была плановая работа.
Bu ýerde hiç bir sırlı zat ýok. Bu gyda we watandaşlar bilen gatnaşyk goýunça komitetiň adaty maslahaty boldy. Biz onu ortiyetin siyasatını keskitleyen köp edaralarının sol sahanına daşarı işler ve iktisadi ösüş ministerliğinin katnaşmağını istedik. Biz de resurslarımıza ve emele gelen yağdaylara sin etmek ve merkeza edak partnerlarımıza neyemi teklif edip olacağını bilmek istedik.
То, в общем-то, нам можно сформулировать и предложить нашим партнерам в Центральной Азии.
Дип Дөвлет Думасының ресмиси Азатлык радиосына айтты. Parlament dinlençiklerinde Orsiýanyň Merkezi Aziýa bilen öňden alyp barýan ara gatnaşyklarynyň we bäkwitleriniň nazara alynmagynyň ähmiýetini ýetirdi. Şol wagtda regiondaky oýunçylaryň hereketleriniň öňden görüjülikli we aýdyň bolmagynyň zerurdygy aýdyldy. Merkezi Aziýa regionyna hususan da arap ýurtlarındaky soňky siýasy ýagdaýlar nukdaý nazarından hem garaldy. Orsiýanyň daşary işler ministriniň orunbasary Grigori Krasin soňky döwürde Merkezi Aziýada hoplaryň güýçlenýänligini bildirdi. Onuň sözlerine görä Merkezi Aziýa döwletleri öz içerki ýagdaýlarynyň ýakyn gündördäki we demirgazyk Afrikadaky wakalara meňzeş ýoldan özgermegini islemesi dörli ugurlardan ençeme demokratik reformalar geçirmeli. Dinlenşiklerde regiona göni maýy goýumlaryny ýatyrmaktan, ýagny olýa beýleki rejimleri göni goldap, gatnaşyklaryň şahsylaşdyrylmagyndan ýüz öwürmek teklibi hem ortadyldy. Gozgalan esasy meseleleriň ýene biri Merkezi Aziýa döwletleri bilen goşmaça pasport gözekçiligini girizmek ýa-da wizasyz düzgüni doly ýatyrmak teklibi öňe sürildi. Döwlet Dumasynyň halkara gatnaşyklary boýunça komitetiniň agzasy Simeon Bagdasarowyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, federal migrasion we neşe gözekçilik gullukларynyň öňe süren bu teklibi Orsiýanyň howpsuzlygy nukdaýy nazarından aktual. Onuň sözlerine görä Orsiýet bilen özara wizasyz Merkezi Aziýa döwletleriniň Awganystan bilen hereketleriniň gorawynyň gowşaklygy, neşe gaçakçylygy we terrorçylyk ýaly howplaryň Orsiýete ýaýramagyna mümkinçilik döredýär.
Государственной Центральной Азии, это создает условия для проникновения к нам.
Семен Багдасаровын сөйлөрүнө көрө, бу илкинчи новатта Орсиет билен визасыз Өзбекстана, Тажикстана ва Кыргызстана дегишли. Эмма глобализация проблемалары ва социал харекетлер институтунун мүдири Сиясат өрөнүчү Борис Кагарлицкийнин пикирине көрө, виза режиминин пухталандырылмагы, бейканун миграциянын мөчөрүнүн артмагы ва хакимиятлердин муңа көзөкчүлүк укуйунун коопшамагы ялы нетижелери берип билер.